Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen valistusknöllimme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään puhumme eräästä suomalaisen urheilukulttuurin erityispiirteestä, nimittäin huliganismin puutteesta. Miksi maamme katsomoissa ei heilutella kekluja tai oteta senkkaa nenästä? Olemmeko moiseen liian kultivoituneita vai jyrääkö kontrolli koneisto primitiiviset itsetoteutuksen halumme? Siitä kanssani keskustelemassa jalkapallokulttuurista, jalkapallokannattajakulttuurista väitellyt sosiologi Harri Heinonen ja fanikulttuurin asiaa ajava tepsiläinen katsomoaktiivi Dani Saarinen. Lämpimästi tervetuloa. No, aloitetaan riivaaminen sinusta, Harri. Sinä tutkit suomalaisia Everton-faneja ja pärähdit samalla jalkapalloon itsekin. Onko suurin osa alan tutkijoista, onko heillä tällainen, voisi sanoa, henkilökohtainen suhde?
No kyllä varmaan aika monella on ja mulla se oli ehkä tämmöinen niin kuin metodologinenkin kysymys, että parhaiten vaan faniudesta voi oppia tai siitä saa tietää olemalla itse myöskin fani. Ja mä olin aika myöhäissyntynyt, että mä valitsin sen sillain niin kuin aika rationaalisesti, että mä otan nyt ton ja rupean katsomaan, mitä tästä seuraa. Eli heittäytyy sen vietäväksi.
No sä oot luultavasti ehkä ainoita suomalaisia, joka on siis tullut jalkapallokuvioihin niin sanotusti kirja edellä.
Joo, varmaankin näin. Jossain tapauksessa. Että mun se mielenkiinto oikeastaan lähti siis opiskeluaikana ja sitten nimenomaan siis nämä Hillsboroughin ja Heiselin tapahtumat, jotka sattui siinä 80-luvun lopussa, niin ne oli ne, jotka niin kuin ruokki sitä kiinnostusta, niin kuin sen sosiologian opiskelijan kiinnostusta, että miksi jotkut ihmiset tappelevat niinkin turhanpäiväisen asian kuin jalkapallon takia.
No, Dani Saarinen, sinun lähtökohtasi ovat varmaan hivenen, voin sanoa ainakin vähemmän teoreettiset. Miten sinusta tuli TPS:n vannoutunut kannattaja?
Lapsena ja nuorena aloittanut tuolta jääkiekon puolelta ja jahan on jotenkin aina sitä kannattaja katsomaan meininkiä siellä ja sitä tunnelman määrää. Ja tavallisessa katsomassa on vaikea eläytyä siellä yhtä hyvin ja näyttää tunteita lähinnä vierustovereiden takia. Ja se, että mikä takia just TPS, niin se on monilainen perinteinen seura ja jotenkin ajatus siihen mukaan ja Inter kuitenkaan kiinnostunut missään kohtaa, niin TPS oli se sydäntä lähellä.
Ja sinähän olet siitä, voi sanoa, en tiedä, erikoinen hahmo, mutta että siis olet 50-50 jääkiekko- ja jalkapallon mies. Teitä ei kovin montaa, tai ainakaan en ole itse tavannut omien empiiristen kokemusteni myötä.
Mä en tämmöisen seuraa, joka Suomessa kovin montaa on, kenen olisi mahdollisuus tämmöiseen, mutta jonkun verran meitä kuitenkin on, mutta pienimmissä määriä. Joksikin voi sanoa, harvinaisuus, jos on ihan tasan puolet.
No lähdetään tällaisesta perusasiasta sitten liikenteeseen. Voidaanko sanoa, että rakkaassa kotimaassamme on urheiluhuliganismia?
Varmaan, jos katsotaan tämmöisestä eurooppalaisesta mittakaavasta, niin melkein niin kuin sanoisin, että ei. Että mulla on jonkinlaisia kokemuksia, että mä oon ollut kansainvälisessä seminaarissa esittelemässä suomalaista iltapäivälehtikirjoittelua meidän huliganismista ja siellä yksi ranskalainen tutkija totesi mulle, että teillä suomalaisilla on kieroutunut huumorintaju. ei ehkä siinä mielessä voi sanoa mitä niin kuin Keski-Euroopassa, mutta kyllähän meilläkin kaikenlaisia pieniä ylilyöntejä silloin tällöin sattuu, mutta et se, että ne ei ole ainakaan kovinkaan tällaista järjestäytynyttä huliganismia ja sitten toisaalta niin kuin myöskään se ei ole ihan niin kuin jonkun tietyn lajin tai nykyajan tuoma ongelma. Mä melkein väittäisin, että aina on ollut urheilumatsin jälkeen jossain nakkikioskilla pientä nahistelua. Että sitä ei ole vaan 30-luvulla kutsuttu pesäpalloväkivallaksi, eikä jääkiekkoväkivallaksi 70-luvulla. Mutta ihan tämmöistä kansan perinteistä löytyy kyllä näitä tarinoita, että missä kaupungissa ja milläkin grillillä niin kuin väännettiin sitten kättä. Että.
Mm.
Aina nyt kaupungin välisiä tappelut on ollut.
Tai kaupungin osien.
Niin, niitäkin löytyy. Niin.
Mutta et sä et myöskään, Dani, allekirjoittaisi sellaista väitettä, että Suomessa on urheiluhuliganismia.
En kyllä allekirjoita sitä, että jos vähän menee silmät ja mieli avoinna katsomaan vaikka jalkapalloa, niin ethän sä mitään hulinointa siellä missään näe. Ja muuten jos miettii niin kuin huliganismia käsitteenä, että syrjäytyneet ihmiset menee tarkoituksena ainoastaan hankkia väkivaltaa ja tuhota paikkoja, niin eihän Suomessa semmoista löydy mistään kenestäkään ihmisestä.
Tämä on erittäin hyvä juttu, koska nyt kun me olemme määritelleet sen, että Suomessa ei ole urheiluhuliganismia, niin nyt voimme sitten lähteä kysymään, että miksi sitä ei ole. Koska Science Nordic-sivuston mukaan vaikkapa henkirikosten määrä asukaslukuun suhteutettuna on maassamme 85% korkeampi kuin Hollannissa. Suomalaiset ovat siis verrattain väkivaltaisia, eivät maailman huippuluokkaa, mutta eivät myöskään viattomimpia. Tämän lisäksi he rakastavat penkkiurheilua ja mökäöljyn vetämistä, niin miksi nämä maailmat eivät ole kohdanneet? Tämä on minulle hämmentävä asia.
No, tämä tietysti mielessä onkin hämmentävä. Ja mä muistan, että 2000-luvun alussa tehtiin sellainen tutkimus, jossa selviteltiin alkoholin myynnin vaikutusta urheilutapahtumissa. Ja mä melkein luulen, että rahoittaja ajatteli, että sieltä löytyy joku hämmästyttävä löydös, että tämän oluen myynti lisää järjestyshäiriöitä. Mutta päinvastoin niin kun näytti siltä, että se urheilua seuraava yleisö, se joi oikeastaan aika vähän, mikä oli hämmentävää. Ja sitten toinen, että me liitettiin siihen semmoinen niin kuin haastatteluosuus, jossa haastateltiin Jyväskylässä Jypin järjestyksenvalvojia. Ja ne kaikki niin kuin yhteen ääneen sanoi, no tietysti ne on tietyllä organisaatiolla töissä, mutta ne sanoi, että se, että sitä olutta saa myydä siellä, niin se on vähentänyt niitä järjestyshäiriöitä. Perusteena oli se, että enää ei tarvitse tulla peliin sillä, että siinä parkkipaikalla kiskastaan pullo jotain väkevää, sitten mennään sisään ja sitten siellä hallin pikkusen lämpöisessä se kihahtaa hattuun.
Mm. Eli vanha kun on tällainen myös vanhakaan festivaaleilla käytetty temppu.
Niin.
Pöytäviina pullo siinä edessä ja sitten käydään katsomaan, että miten käy.
Mm. Mutta sitten toisaalta mä luulen, että meillä on myöskin, tätä voisi niinku ihan... Tämä nyt tietysti on aika triviaali selitys, että lähtee sanoa sitä, että meillä on kuitenkin aika pienet yleisöt. Meillä on aika vähän porukkaa siellä, että ei ehkä synny sellaisia pienryhmiä sinne sisälle. Ja mä melkein sanoisin sitten vielä, että meillä on aika kontrolloituja nämä urheilutapahtumat. Ja kun siihen liitetään vielä tämmöinen suomalainen esivallan kunnioittaminen sillä lailla, että liikenteessäkin kun poliisiauto näkyy, niin kaikki ajaa hiljaa ja varovasti ja tarkistaa, että turvavyö on varmasti kiinni. Että se suomalainen niin kuin tämmöinen kapinallisuus sitten, että se on vähän semmoista niin kuin keskiaikaista talonpoikaiskapinaa, että ei kyseenalaisteta ikään kuin niitä rakenteita, vaan niin kuin, sitten niin kuin potkitaan juovuspäissään niin kuin lähikaupan ikkuna sisään tai purnataan kaverille ja haukutaan, mutta niin kuin tavallaan kun on tosi kyseessä, niin sitä ei tule. Ja toinen, että niin oikeastaan minkä mä sanoin, että ne on aika kontrolloituja ja sillä, että täällä aika niin kuin vahvasti viranomaiset on läsnä.
Samoin linja voisi itsekin lähteä, että jos tämä lehde taisi lukea tämmöisen kommentin, että suomalaisen urheilun ongelma ei ole väkivalta eikä liikaa väkivaa, ennen kaikkea se vähän puute urheilukatsomosta. Ja minusta on naurettava lähteä niin kuin vähentämään tätä väkimäärää vielä vedoteenkin väkivaltaan.
No mitä sitten nämä kontrollitoimet, mistä Harri tässä mainitsi, ikään kuin esivallan pelko tai vastaava, niin onko nämä sellaisia asioita, mitkä näkyy esimerkiksi katsomossa, että pidetäänkö teitä puun ja kuoren välissä kannattajia?
Kyllä se edelleenkin voisi olla havaittavissa, että ei tämä Suomessa ole niin iso, niin kuin hänkin sanoi, isoin massoja, ketkä uskaltaisi vastustaa, että kyllä täällä on niin lahjeran pelossa vieläkin.
Ja sitten tietysti mielessään niin kuin esimerkiksi niin kuin tämmöiseen keski-eurooppalaiseen niin kuin tämmöiseen ultrakulttuuriin, tämmöiseen äärikannattajakulttuuriin, niin siihen kuuluu tietysti mielessä myöskin sellainen, niin kuin, että haastetaan vastustajan kannattajia siellä kadulla. Ja mä yhden tutkimuksen luin, jossa oli niin kuin tämmöiset ultrat kertoi itse, että niin kuin kaikkein parastahan se on tehdä silloin, kun iso määrä poliiseja on siinä välissä. Silloin voi esittää tosi kovaa ja haastaa ne verbaalisesti tosi rajusti, koska ne ei pääse tuleen sieltä, kun siinä on se poliisimuuri välissä.
Niin, eikö tämmöistä, tosi ilman poliisia, mutta eikö tämmöistä yritetty tässä Laakson kentälläkin muutama vuosi sitten, kun jotain pientä taskujen pöllyttelyä siellä oli käynnissä?
Mä en nyt kyllä valitettavasti tunne tapausta, mutta...
Tarkistamme kohta faktamme. No, yksi sellainen asia, mikä tulee tietyllä tavalla tästä sitten nousee mieleen, niin tämä joukkueen lajit Suomessa, ikään kuin se, että onko sillä mahdollisesti tämä käyttäytymiseen myös osansa, että suomalaisten suurimmat urheilusankarit perinteisesti ovat löytyneet yksilölajien puolelta?
Mä en oikein itse näkisi tästä niin kovin selkeä yhteyttä, että vaikuttaisiko tämä asiaa.
Mä ehkä taas toisaalta näkisin, että ihan niin kuin teoreettisesti, niin kuin jos ajattelee, erottelee niin kuin faniuksia, niin yksilölajien fanius on jollain lailla sellaista, että fanitetaan jotain tiettyä henkilöä, jotain toista, ihaillaan jotain tiettyjä piirteitä, jotka on tietyssä henkilössä. Kun taas sitten tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin vahva jalkapallo tai vaikka jääkiekkofanius, niin siinähän niin kuin ikään kuin fanitetaan meitä itseään, meitä faneja, sitä yhteisöä, jonka jäseniä ollaan. Ja ikään kuin ihaillaan niitä piirteitä, joita me voidaan esimerkiksi nyt siellä katsomassa tuoda esiin turkulaisina tai milanolaisina tai liverpoolilaisina, ihan minä vaan. Et se saattaa tuoda sellaista niin kuin tiettyä syvyyttä ja intensiteettiä siihen kannattamiseen.
Ja tällähän tietysti siis ikään kuin se, mihin oli tulossa, on se, että penkkiurheilu, niin jos ajatellaan, että monissa maissa tai kulttuureissa se on ikään kuin kansaa erottava tekijä, niin eikö se Suomessa kuitenkin ole hyvin pitkälle kansaa yhdistävä tekijä? Eli ikään kuin se, että mitä nämä niin sanotut todelliset urheilufanit tai kannattajat hyvin usein haukkuvat tällainen yleis, tai onko tämä termi nyt sitten tämä glory hunting, että jos Suomi menestyy curlingissa, niin kaikki pamahtavat samanaikaisesti curlin kannattajiksi? Tai?
Joo, kyllä näitä ilmiöitä ihan selvästi syntyy. Ja kyllä meillä ehkä on sellainen, meillä niin kuin tavallaan tämmöisessä kansakunnan rakentamistyössä urheilu on käytetty koko ajan hyväksi, että niin kuin Suomi on juostu maailman kartalle ja Suomi pitää ikään kuin kiekkoilla sinne joka vuosi tai kaasuttaa formulalla takaisin sinne maailman kartalle. Että ikään kuin meidän heikko itse tuntuu, että me puhutaan sieltä maailman kartalta, jos ei sitä urheilumenestystä tule. Et meillähän on, ja sit toisaalta niin kuin urheilu on ollut myöskin niin kuin vahvasti tämmöinen niin kuin kansanvalistustehtävä meillä. On uskottu, että urheilun seuraamisen tarkoitus on se, että ihmiset lähtevät itse ulos ylös ja lenkille. Eikä ole niin kuin edes ajateltu, että urheilun seuraaminen voisi olla niin kuin vaan viihdyttävää ja hauskaa ja siinä voisi niin kuin, nautiskella itse, vaan siinä on ollut tällaiset niin kuin rationaaliset funktiot, että niin kuin kansanterveys taustalla ja
kun puuttuukin, niin ei Suomi välttämättä ole urheiluhullua kansaa, vaan nimenomaan voittamishullua kansaa. Et
niin, tässä on kyllä suuri.
Sama ruoan jalkapalloissakin, jos Suomi jostain syystä pärjäisi jossain kohtaa, niin varmaan väkimäärät lisääntyy huomattavasti.
Eli toisaalta suomalainen ei halua ikään kuin ottaa osaa siihen häviön hetkeen, mutta siihen voiton hetkeen sitäkin innokkaammin. Onko tämä ikään kuin tausta-ajatus?
Varmaan, ja sitten sillä tavalla, että joskus jos ajatellaan niin kuin vaikkapa, mun mielestä Espanjan liiga on hyvä esimerkki jalkapallossa. Että siellä on käytännössä kaksi joukkuetta, jotka voittaa sen mestaruuden vuodesta toiseen. Mm. Miten kukaan voi kannattaa sitten jotain niitä joukkueita, jotka tulee niin kuin 16 tai 13? Et se syy sille intohimon purkamiselle ja kannattamiselle ei voi olla se, että se joukkue menestyy. Siinä on jotain muuta taustalla.
Mm. Suomessa on turha vähätä myös tämä tue paikallista seuraa se ajattelumallia. Suomessa on ongelma, että monet tuntee isojen maiden isojen seurojen kokoopanot unissaan, mutta ei tunne ollenkaan omaa kotiseuraansa, ketä siellä pelaa ja milloin se pelaa. Se on näköinen ongelma mun mielestä tässä suomalaisessa jalkapallossa varsinkin.
No miten sä, Dani, voisitko sä ajatella ikään kuin, no nythän on tietysti liian myöhäistä, mutta ikään kuin lähtökohtaisesti, että sä olisit voinut alkaa kannattamaan jotain ei-turkulaista joukkuetta?
Ei käynyt kyllä mielessäkään mun mielestä. Kyllä se pakko olla se oma lähiseura ja tämmöinen yhteisö, vahva yhteisö siinä taustalla. En mä voisi kuvitella, että kannattavani mitä ulkomailla seuraa esimerkiksi täyden liintohimolla.
Mutta toihan on just se semmoinen niin luonnollinen tapa tulla kannattajaksi, että sä tuut siitä stadionin tai jäähallin vierestä. Sä oot siinä tietyssä luonnollisessa sosiaalisessa yhteisössä ja sitä kautta. Et yksi brittisosiologi on niin kuin mielenkiintoisella tavalla niin kuin, puhunut tällaisesta niin kuin kannattajatermistä ja fanitermistä. Et se kannattajatermi on jotain sellaista niin kuin alkuperäistä, jolloin niin kuin ne kannattajat tulee siitä tehtaan ympäristöstä, ne tuntee toisensa ja ne menee niin kuin lauantaina sinne futismatsiin. Mm. Kun taas niin kuin fani on enempi tai vähempi tämmöinen niin kuin jälkimoderni ajan tuote, että me voidaan valita, mitä me kannatetaan. Et niin mä voin lukea vaikka sit sitä Espanjan ja Italian liigan sarjataulukkoa ja valita sieltä joukkueen, jolla on hauska nimi tai muuta. Ja sitten niin kuin pikkuhiljaa rakentaa siihen sellaisen niin kuin yhteyden. Kuten nämä suomalaiset Everton-fanit, joita mä olin tutkinut, tai muut liigajoukkuefanit Suomessa.
Tässä tuli juuri huutolaatikkoon viesti, jota tietyllä tavalla osasimmekin odottaa. Ihme, että se tuli vasta ajassa 19.10. Nimimerkki J toteaa, juntit seuraa jääkiekkoa. Minä uskon, että näitä olisi tullut aivan ensimmäisiltä sekunneilta lähtien jo. No yksi tällainen kysymys, kun mietitään Eurooppaa ylipäätään, niin millaista, jos siis eri Euroopan osia, vaikka Itä-Euroopan, Keski-Euroopan tai Pohjois-Euroopan kannatuskulttuureja pitäisi vertailla, niin eikö näillä ole niin kuin aika huikeat erot?
No mä sanoisin, että on. Meillähän on perinteisesti ihailtu sitä englantilaista ilmapiiriä tai kannatuskulttuuria. Ja sehän on melko pitkälti sellainen just, että tietyn asuinalueen, sanon nyt työväenluokkaiset miehet kokoontuu sinne ja ne laulaa yhdessä lauluja, joita ne niin kuin osaa. Ja siellä ei ole sellaista niin kuin ryhmittymistä, että ne muodostaisi jotain niin kuin omia kannatusyhdistyksiä. Kun taas sitten, kun mennään jonnekin Ranskaa, Italiaa, niin siellähän on tällaista, että siellä on niin kuin kapellimestari, joka niin kuin siellä katsomassa ohjaa sitä huutamista, kannattamista, mitä lauletaan, mitä tulee missäkin vaiheessa. Ja Ranskassa on muun muassa sellainen erikoisuus, että jollain joukkueella voi olla niin kuin lukuisia kannattajayhdistyksiä, joilla on niin kuin erilainen agenda. Ja mä oon itse ollut yhden kerran Pariisissa todistamassa sitä, milloin kun paikalliset kannattajat, niin ne kotijoukkojen kannattajat tappeli keskenään, koska ne oli eri mieltä siitä, että pitääkö manageri erottaa vai ei. Ja samassa ottelussa niin kaikkein suurin kannattajayhdistys, eli yksi kokonainen pääty, varmaan niin kuin yli 10 000 katsojaa, niin ne ei ollut tullut paikalle ollenkaan, koska ne oli pettyneitä siihen, miten sitä seuraa sillä hetkellä johdettiin.
Toi on jo aika balkanisoitunutta. Miltä tämä kuulostaa, Dani?
Jotenkin varmaan Suomessa vähän yhdistetty näitä molempia. Että totta on varmaan, että englantilainen tyyppisestä on lähtenyt liikkeelle tämä suomalainen kannattaminen, mutta kyllä sinne nykyään aika tämmöistä organisoitua johdettuakin tietenkin riippuen ihan ryhmästä. Meidän Suomessa on niin kuin yleisesti havaittavissa kovin paljon tämmöisiä niin kuin jakautuneita porukoita, mutta kyllä täälläkin on niin kuin tavallaan underground-meininki, nämä on pienempiäkin porukoita porukoiden sisällä, mutta ne on niin pieniä ja piilossa, että ei niitä tuoda niin kuin esille.
No minkä tyylistä kannattaja- tai katsomokulttuuria sinä haluaisit Suomeen? Olisiko se keskieurooppalaista vai, tai mannermaista vai brittiläistä? Tuskin itä-eurooppalaista sentään.
Se on ehkä vähän, tämä suomalaisen mentaliteetti liian voimakasta, mutta en osaa sanoa mistä maasta, mutta eurooppalaista kuitenkin tällaista jaksettaisiin enemmän kannustaa omaa paikallisseuraa ja seistä ja lauletaan siellä. Enemmänkin tämmöistä niin kannattajakulttuuria nimenomaan, että tästä terminologiasta paljon on ollut kannattajien kesken puhetta ja he itse haluavat käyttää sitä kannattajasanaa. Se kuvaa heitä kuulemma enemmän ja tuntuu enemmän omalta. Fanit on tämmöisiä Justin Bieber-tyyppisiä henkilöitä.
No toi oli just mitä mä sanoin, että vähän fani on tämmöinen kaupallinen, kulutusorientoitunut.
Käytetään paljon mediassa fanisanaa ja fanit ajatellaan jotenkin niin, että he voivat niin tulla ja mennä vähän miten menestys ja joukkojen mukana. Että kannattajat on ja pysyy ja heillä on aina se yksi tärkein seura.
Kannattajat on niin sanotusti syvällä pelissä. Eikä näin mitään tällaisia päiväperhoja. Okei, eli studiossa siis keskustelemme suomalaisesta kannattajakulttuurista. Ja FC Lahden fanithan ovat toistuvasti ylittäneet uutiskynnyksen, koska ovat poliisin mukaan nahistelleet ja aiheuttaneet tappeluita. Joidenkin mielestä kyse on huliganismista, mutta millainen käsitys tilanteen vakavuudesta on Päijät-Hämeen poliisilaitoksen ylikonstaapelilla? Mika Pyyhtiölä, Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
FC Lahden kannattajat ovat viime vuosina saaneet julkisuudessa kyseenalaista kunniaa, koska he ovat käyttäneet varsin rajuja otteita jalkapallokatsomossa ja sen ulkopuolellakin. Milloin jalkapallokulttuuri muuttui Lahdessa väkivaltaisemmaksi?
Ylipäätään tietysti seuran perustaminen tapahtui tuossa 90-luvun puolivälin jälkeen ja kannattajaryhmän kokoontuminen on tapahtunut heti kohta sen jälkeen. Ja oikeastaan ensimmäinen kerta, kun Lahdessa on tällaista järjestäytynyttä kannattajatoimintaa ollut ja onko se nyt sitten varsinaisesti väkivaltaiseksi muuttunut, mutta muuttunut sellaiseen suuntaan, jossa myös huolestuttavia piirteitä enimmäkseen tässä 2000-luvun puolella ja ikään kuin tiivistynyt tämä vastakkainasettelu erityisesti sitten Helsinkiin päin.
Kaikki FC Lahden kannattajat eivät tietenkään rähinöi, mutta millainen on tyypillinen lahtelainen jalkapallofani, joka aiheuttaa poliisille päävaivaa?
Tyypillinen jalkapallofani lienee tuollainen molemmin puolin 30 vuoden ikä oleva mieshenkilö ja tietysti urheilu, johon suuret tunteetkin kuuluu, niin välillä aiheuttaa sen, että se tunne menee sitten spontaanisti yli. On pari elementtiä, jotka siihen vaikuttaa enemmän kuin henkilö, eli se, että henkilö on monesti nauttinut alkoholia ja sitten porukassa toimimalla, niin se tosissaan tällainen yliampuva käytös saattaa tapahtua. Mutta mitään tiettyä henkilötyyppiä on niin kuin oikeastaan mahdoton sanoa.
Voiko tässä tapauksessa jo puhua jalkapallohuliganismista?
No jos ajatellaan niin kuin jalkapallohuliganismi, että kuinka se niin kuin määritellään, niin siihen se ratkaisevia asioita on se, että on tällaisia kannattajaryhmien välisiä vihasuhteita ja yleensä maailmalla niihin liittyy hyvinkin kiinteästi politiikkaa ja uskontoa ja tällaista etnisyyttä tai etnisiä jännitteitä. Ja onko sitten Suomessa kysymys huliganismista, koska kuitenkin suomalaiset nämä fanit, nämä on ihan tavallisia suomalaisia miehiä, jotka käy töissä arkena ja näin ollen he aika huonosti kuuluu tähän huliganin määritelmään, jotka olisi sitten niin kuin valtavassa syrjäytymisvaarassa tai jopa jo syrjäytyneitä tästä yhteiskunnasta. Että sanotaan, että yksittäiset tapahtumat ja niiden niin kuin ilmenemismuoto ja sisältö vastaa varmaan hyvinkin paljon sitä, mitä ulkomailla puhutaan jalkapallon huliganismin nimissä, mutta että, kuten jo aikaisemmin sanoin, niin tyypillinen suomalainen jalkapallofani on 30-vuotias mies ja jos sattuu huonot olosuhteet, niin päihtymys ja tällainen tunteen ylimeno porukalla, niin silloin se on ehkä enemmän sitä.
Onko tästä asiasta julkisuudessa syntynyt kuva totuudenmukainen vai onko siinä mukana hieman liioittelua?
No sanotaan, että määrän puolesta huomio on ollut varmaan jonkun verran jopa yläkanttiin, mutta toki Suomessa, jossa näihin ei onneksi ole totuttu, niin sitten tällainen yksittäinen tapahtuma saa sitten suuren arvon, että sanotaan, että on todenmukaisesti kerrottu yksittäisistä tapahtumista, jotka määrä nyt ei ehkä kuitenkaan ole sitten valtava.
Kuinka paljon poliisi kirjasi viime vuonna FC Lahden fanien tekemiä rikkeitä tai rikoksia?
No jos puhutaan niin kuin tästä päättyneestä kaudesta, niin FC Lahden faneihin liittyen en tuolta poliisijärjestelmästä löydä yhtään rikosilmoitusta. Eli toki se ei tarkoita sitä, etteikö poliisi olisi millään lailla meidän tekemisensä puuttunut, mutta kuitenkaan sellaista tapahtumaa, jossa olisi rikoslakia vastaan tehty rikos ja siitä olisi kirjattu rikosilmoitus, niin sellaista en löytänyt järjestelmistä.
Jalkapallon kannattajien mielestä poliisi ja järjestyksen valvojat rajoittavat jalkapallokulttuuria. Mitä olet tästä väitteestä mieltä?
No minusta se on kyllä varmaan hieman tällainen provokatiivinen väite, koska poliisin tehtävä on hyvin selkeästi poliisilaissa määritetty ja siellä ei kyllä ole minkäänlaista tällaista vaikeuttamistehtävää poliisille asetettu, että oikeastaan karsastan itse asiassa sitä ajatusta, että poliisin tehtävä olisi vaikeuttaa minkäänlaista kulttuuria, sitten fanikulttuuria tai mitään muuta. Ja järjestyksen valvojatkin on siellä lupapäätöksen velvoittamina ja seuran paikalle palkkaamina yleisön palvelijana ja huolehtimassa kaikkien myös fanien turvallisuudesta. Että mä näen tässä enemmän niin kuin sellaisen halun, että halutaan rinnastaa fanikulttuuria ja sitten tähän jo aikaisemmin käsiteltyä hulikanismia, jotka mun mielestä sopii varsin huonosti, että fanikulttuurissa niin kuin maailmanlaajuisesti, niin siinäkään ei mitään niin kuin paheksuttavaa, mutta silloin kun toimitaan niin, että ollaan edes lähellä hulikanismin tällaista määritelmää, niin silloin voidaan sanoa, että ei olla niin kuin samassa asiassa lainkaan, ja näiden niin kuin asioiden rinnastaminen on niin kuin tarpeetonta ja ehkä asiatontakin.
Näin siis Päijät-Hämeen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Mika Pyytti ja Panu Hietanevan haastattelussa. Mikseivät suomalaiset rähinöi urheilukatsomoissa? Siihen voitte vastata esittämällä omia sosiologisia päätelmiänne osoitteessa yle.fi/puhe. Minä olen Perttu Häkkinen ja kanssani asiasta jauhamassa jalkapallo kannattaa kulttuurista väitellyt sosiologi Harri Heinonen ja fanikulttuurin asia ajava tepsiläinen katsomoaktiivi Dani Saarinen. Dani, miltä tämä äskeinen Päijät-Hämeen poliisilaitoksen tietoisku sinusta kuulosti?
No ainakin se ottaa kantaa, että tosiaan Suomessa ei ole kannattele minkä näköistä tekemistä minkään poliittisen tai etnisen uskonnon kanssa. Että siinäkään mielessä että hulikanismista ei voida kyllä puhua. Että totta kai sinne tietynlainen kannattajien ryhmien eri joukkoiden välinen kevyt vihanpito kuuluu jopa asiaan. En tarkoita väkivaltaa, vaan semmoinen provosointi ja naljailu nimenomaan. Se kuuluu sinne, eikä silläkään ole mitään tekemistä hulikanismin kanssa. Ja tosiaan niin kuin esimerkiksi FCTPSn turvallisuuspäällikkö yhdessä lausunnossa kertoi, että porukka tulee vain tappelemaan. Ne herra jumala ei porukkaa sinne matkosta esimerkiksi täältä paria tuntia Turkuun, maksaa ottelulipusta parikymppiä, parhaimmillaan sinne kupittaa ne palelemaan pakkaseen, sen takia pääsisi vaan tappelemaan. Kyllä varmaan lähempääkin löytyisi niitä tappelupukareita, että ei se mikään todellakaan syy ole. Tulee kyllä heillä se laji ja seura, kaverit, joukkue, kaikki tärkein siinä.
No mikä on, voisi sanoa, rajuin ylilyönti, mitä sinä sitten olet katsomossa urasi aikana nähnyt kannattajien puolelta?
Katsomusta ei kovin helposti tule mitään mieleen, mitä siellä niinku, puhutaan niinku katsomaväkivallasta. Kuin 5 vuotta varmaan ollut, enkä ikinä varmaan katsomassa nähnyt mitään väkivaltaa. Kaikki tämmöiset niinku, tavallaan pienetkin yhteenotot tapahtuu aina niinku kannattajan ja järjestyksen valvonnan välillä. Et ei siellä ole ikinä muita katsojia tai kannattajia meskitty missään. Se on aika mielenkiintoinen pointti, koska myöskin sanotaan, että suomalaisen jalkapallon kannattaisi löytyy myös niistä, ketkä tulee vain hakea sitä actionia sieltä katsomosta. Niin kyllä voisi sanoa, että kyllä se sama porukka löytyy yhtälään järjestyksen valvoista, ketkä hakee sitä actionia. Osa on niin tämänkin Suomessa käynyt, että en muista oliko se HJK ja Lahden välisessä ottelussa, kun järkkäri on heittänyt oman liivinsä pois ja sanonut, että kannattaa lähdetään tappelemaan itse. Että ei ole, että kyllä niin näitäkin löytyy tähän suuntaan, että actionia hakevia.
No oletko sinä sitten päätynyt monta kertaa niin järjestyksen valvojien käskyttämäksi tai?
No joitakin kommentteja sanottu, että se rauhoittu, mutta ei ikinä mikään viety pois eikä, ei mulla henkilökohtaisesti mitään ongelmia ollut.
Et ole saanut niskalenkkiä tai?
No, en ole tähän asti vielä saanut. Pien tämmöistä repimistä tapahtunut, mutta en ole ulosoutunut mistään.
Oletko itse sitten syyllistynyt ylilyönteihin?
No en omasta mielestäni kyllä ole, että mitään nyt huutelua tapahtuu silloin tällöin, mutta en ole kenenkään käynyt käsiksi, enkä mitään laissa kiellettyä tehnyt.
Mutta Harri Riveleihin hän on käyty kiinni jalkapallo-ottelussa.
Joo, ja olen yhden kerran joutunut ulkomailla sillä kahden niin toistensa kimppuun hyökkäävän niin huligaanijengin väliin. Ja sen, oikeastaan tuosta haluaisin sanoa sen, että monestihan se, niin kuin, nyt jos ajatellaan eurooppalaista perspektiiviä, niin katsomothan on turvallisia. Koska siellä on ne järjestyksen valvojat ja siellä on kontrollikoneista, ketkä tulee sinne sisälle, ne tarkastetaan ja muuta. Ja monestihan nämä ylilyönnit tai tappelut ja muut nujakat, ne tapahtuu ihan jossain muualla kuin stadionilla. Ja sitten toinen, me vielä kun pääsen tähän aiheeseen nyt, niin kun puhutaan näistä tämmöistä äärijengeistä, ultrakannattajista, niin niillä on tietynlainen semmoinen niin kuin oma myöskin kulttuurinen koodistonsa, eli niin kuin ne ultrat kamppailee toisia ultria vastaan. Eli ei ole kunniakasta käydä jonkun perheen isä, joka tuo lapsiaan sinne, niin sen kimppuun, vaan taistella sitä toista ultrajengiä vastaan. Ja siinä mielessä monesti niin se itse ottelutapahtuma voi näyttää tosi niin kuin sujuva hyvin, mutta niin kuin ennen sitä peliä on sitten viety jonkun tietyn joukkueen kannattajia niin kuin bussilastillinen putkaa rauhoittumaan. Ja sitten vielä tuohon itse asiassa tuohon poliisin kommenttiin, niin haluaisin sanoa sen, että monesti sitten niin kuin, että sitä on kauhean vaikea erottaa, että mikä sitten on oikeasti niin kuin huliganismia ja mikä sitten on sitä kannustamista. Että oikeastaan niin kuin, silloin, kun siellä stadionilla tai jäähallissa kaikki sujuu hyvin, niin silloinhan niin kuin näitä äärikannattajia aina kiitellään, että voi, että loistava tunnelma ja ne tuo tänne hyvän fiiliksen. Mutta annas olla, jos siellä sattuu jotain, niin silloinhan ne on niin kuin, niitä osoitetaan sormella ja sanotaan, että joo, että no nyt tämä on sitten sitä huliganismia.
Ja hauska puoli, että se on nimenomaan aina jalkapallohuliganismi, vaikka se tapahtuisi jäähallista tai jäähallipihalla, niin se on aina jalkapallohuliganit asialla.
Tähän mä olikin juuri tulossa, että missä se siis, tämä mua kiinnostaa, että missä menee sellaisen hyvän ja aktiivisen kannattajakulttuurin ja huliganismin välinen ero? Mikä on se raja? Kulkeeko se soihdussa vai jossain liian suuressa lakanassa tai mikä se on?
Siinä kohtaa, kun ruvetaan rautaputkilla mäskimään melokapoliisia toisiin kannattajia, niin siitä voidaan ruveta harkimata huliganismi-termin käyttöä, mutta sitä ennen kuin näe tarpeelliseksi.
Mutta esimerkiksi nämä soihdut, jotka on ollut hyvin paljon keskustelua alla monissa Euroopan maissa, ovatko soihdut huliganismia tai aggressiiviset huudot, vittuilu, tällaiset asiat, ovatko nämä?
No mä sanoisin, että se huuteluhan kuuluu sinne. Ja tietysti mielessä niin kuin sellaista, joka ei ymmärrä sitä kulttuurista kehikkoa, mikä siellä urheilutapahtumassa on, niin käytännössähän siellä niin kuin ne kannattajat taistelee myös keskenään, tai ne taistelee sen joukkueen ohella, niitä toisia kannattajia toista joukkuetta vastaan. Ja niin kuin, perinteisestihän tämmöinen urheilutapahtuma on ollut elämäalue, jossa saa ilmaista itteensä vähän eri tavalla kuin arkipäivässä. Ja mä tiedän esimerkiksi soihduista, että nehän on niin kuin palovaarallisia ja muuta. Mutta ne on oikeasti, nehän on pirun hyvän näköisiä niin kuin tuolla katsomassa. Mutta tiedän sitten myöskin niin kuin se, että ne saattaa sytyttää tulipaloja, ne saattaa aiheuttaa. Samaten ne savut on sellaisia, että nekin näyttää tosi mukavalta, että kun sä katot niiltä kalliilta paikoilta, että et ole itse siellä savun joukossa, niin ne näyttää makeilta.
Jotenkin hauska piirre tässä suomalaisessa kulttuurissa, että monet ihanoja media panostaa esillä tämmöisiä ulkomaalaisia katsomoita, missä soihdutellaan ja siellä on savuja, kuin tyylikästä on ja keskustelupalstoilla puhutaan paljon, että on tyylikkää ja hienon näköistä, mutta auttaa armeijassa, kun menet Suomessa katsomassa tekemään saman, niin siellä on kaikki ne samat ihmiset, jotka kehuista, niin tulee haukkumaan, että on ihan kiellettyä ja vaarallista. Ja sitten on esimerkiksi tämä Norjan malli, missä ollaan ajamassa, että olisi niin kuin sallittua ilmoittaa etukäteen, siellä on asianmukaiset turvavarusteet esimerkiksi sammutukseen. Olisiko se niin kuin yksi mahdollisuus?
Mitä Ranskassa soihdutellaan futiksessa kohtalaisen paljon, niin mitä mä oon seurannut, niin se on sellaista, että ne satunnaisesti polttaa niitä ja sitten sieltä aika nopeasti tulee palomies hakee ne pois ja vie sankoon siitä, että en mä ole koskaan nähnyt sitä. Ja sitten mun mielestä, että se ei ole niin kuin aggressiivista. Sehän on niin kuin tämmöistä niin kuin ilonpitoa ja niin kuin tämmöinen visuaalinen elementti sinne katsomaan.
Joo, se nimenomaan näyttävää. Ja siitähän ainakin aikaisemmin, niin kuin Suomesta oli uutta, tämmöinen soihduttaminen esimerkiksi, niin suurimmat ongelmat siis tuona siinä, koska sinne ryntäisi järjestyksen valvota kaikki muut sinne sekaan. Sitten soihtu lentelee siellä ihmisen päällä ja muualla, kun ei kukaan tiedä, mitä tapahtuu. Se ei niin kuin se vaarallista, eikä se itse soihdun polttaminen.
Nyt tässä vaiheessa siirrytään henkilökohtaisiin kysymyksiin. Nimittäin Dani, mikä on sinun tärkein tehtäväsi kannattajana?
No tehtävä kuulostaa vähän siitä, kun se olisi niin työtä, mutta...
No, mutta eikö tämä tietyllä tavalla niin kuin, ainakin tämä on sun intohimosi?
Semmoinen se on. Tämä on niin vapaa ja harrastus ja suuri intohimo, että käytän paljon elämästäni aikaa siihen avopuolisuudesta ehkä liikaakin.
Mutta, terveisiä kotiin.
Juuri näin. Mutta niin. En saa sanoa tämmöntiä.
Mutta onko se, no jos sun pitäisi määritellä sitten, että mikä on sun mielestä hyvä kannattaja. Millainen on hyvä TPS:n kannattaja esimerkiksi?
No, meillä on aika yksi osuva säntti, missä sanotaan, että joka pelipäivä ollaan teidän tukena kotona tai vieressä. Niin se on mun aika, se kuvaa sitä, että kannattaa aina seuran tukena. Oli mennä sitä alhaalla, pärjätään huonosti tai sitten ollaan menestyksessä.
Lojaliteetti siis.
Se olisi semmoinen hyvä kannattaa yksi tunnusmerkki. Ja niin, semmoinen asenne, että oma seura aina ykkönen.
Ja täällä huutolaatikossa aiheesta juuri puhuttiinkin, että kaikkea muuta saa lähestulkoon tehdä, paitsi kääntää takkia. Miten sinä suhtautuisit nyt, jos vaikkapa sinun ystäväsi teidän aktiivikannattajien ryhmittymästä siirtyisi vaikkapa FC Interiä kannattamaan?
Pahaltahan se tuntuisi. En välttämättä hyvällä katsoa, jos sama kaveri tulisi vastaan vielä uudestaan. Aika vähän mä tiedän, että tämmöisiä tapauksia olisi käynyt. Kyllä se,
onko se harvinaista?
On. Taita mun mielestä olisi aika harvinaista, joka kannattaa piirissä, että ei tämmöistä tapahdu.
No sinä, Harri, kun tutkin näitä suomalaisia Evertonin kannattajia, niin yksi heistä oli lähtenyt tästä yhdistyksestä tultuaan uskoon ja hylännyt kaikki, sanonut haluavansa hylätä kaikki epäjumalat, niin onko tämä touhu todella näin, voi sanoa, käsin kosketeltava, syvällistä siis?
On. Siis siitä kannattamista tulee osa identiteettiä ja se tavallaan niin kysymyksen asettelu, että tosi fanilta sä et voi oikeastaan kysyä, että voit sä niin vaihtaa TPS Interiin. Se on niin mahdotonta. Mm. Ja sitten niin faniuteenkin liittyy siitä, että se tietyssä mielessä se voi mennä niin överiksi. Siitä voi tulla niin pakkomielle, siitä tulee addiktio ja tässähän voi ajatella niin, että niin addiktio on korvattu vain niin toisella addiktiolla, että uskonto toisella uskonnolla. Että niin siitä varsinaisesta niin riippuvuudesta ei ole päästy eroon. Mutta kyllä aika monessa tapauksessa ne on aika vahvoja ja siis sellaisia niin pitkäaikaisia identiteettirakenteita ja Se täytyy niinku muistaa, että siitä faniudesta tulee niinku osa ihmisen niinku persoonaa, identiteettiä, kun ne on tällaisia pitkäaikaisia rakenteita, että valitaan pikkupoikana ja sitten ne kulkee koko aikuisiän mukana. Niin sitä on oikeastaan niinku kauhean vaikea. Se pitäisi sit irtisanoutua niin monesta asiasta sen mukana.
Niin, mä itse voin sen verran, kun muistelen omaa suhdettani esimerkiksi vaikka Helsingin IFK:hon, isoveljeni joskus 90-luvulla kännipäissään vaati minulta, että en ikinä saa kannattaa mitään muuta kuin IFK:ta. Joten sitten ikään kuin isoveljeni, voi sanoa tehdäkseni hänelle palveluksen, aloin sitten kannattamaan IFK:ta ujosti, mutta kuitenkin. Ja täytyy sanoa, että näin 20 vuoden jälkeen tuntuisi aivan käsittämättömältä, että esimerkiksi sanoisin sympaavani Jokereita, vaikka tämä nyt lähti tällaisesta ikään kuin sukulaiselle tehdystä lupauksesta. Eli se suhde siis vain syvenee.
Se syvenee ja tuohon keskusteluun liittyen, niin myös ihmiset on eräänlaisia sopulieläimiä, että ne vaatii kuuluvansa johonkin ryhmään. Täytyy olla sellainen yhteisö, joku identiteetti siinä, niin kannattaa katsomaa yksi tämmöinen vaihtoehto.
Mm. Puhutaan aiheesta hetken päästä lisää. Tässä vaiheessa kuitenkin turkulainen runoilija Tapani Kinnunen pääsee ääneen. Hän on nimittäin intohimoinen jalkapallon ystävä ja FC Interin kannattaja. Mutta miksi hän pitää niinkin rahvanomaisesta asiasta kuin jalkapallo? Kysy häneltä toimittaja Panu Hietanen, joka suhtautuu aiheeseen huomattavasti vähemmän intohimoisesti kuin Kinnunen.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Asian vihkiytymättömän silmissä, eli minun silmissäni, jääkiekko ja jalkapallo ovat melko lailla sama asia. No, joukkueurheilulajeja, joissa on suuria tähtiä. Miltä tällainen puhe kuulostaa sinun korvissasi?
No kyllä, mä sen ymmärrän, että molemmat on joukkuepelejä, mutta kyllähän ne on ihan kuitenkin täysin erilaisista kysymys, että futista sanotaan, että se on kuningaslaji, ja se tulee tietenkin siitä, että sitä harrastetaan maailmanlaajuisesti, aivan huipullakin maailmanlaajuisesti. Lätkä ja formulat, ne on pienten piirien lajeja, joita sanotaan nyt, että lätkä, että sitä tietysti 8 maata tahkoo vuodesta toiseen. Ja mä olen itse seurannut kyllä lätkä lapsena ja nuorena, ei siinä mitään, se on ihan okei. Mutta se ei antanut mulle vaan mitään, että
jääkiekko kestää kolme erää, mutta jalkapallo läpi elämän. Siinä on ihan tämmöisiä ulottuvuuksia, että jalkapallo ei ole välineurheilua. Se tarvitsee ainoastaan sen pallon. Pystyy potkimaan missä vaan. Ja se on ihan, menee tähän ihmisen alkuviettiin. Jos näkee pallon, niin sitä kyllä tekee mieli ruveta pomputtelemaan tai potkaisemaan.
Eli voiko siis ajatella, että jalkapallo on sisäänrakennettu meihin kaikkiin? Aina kun me näemme pallon, meidän tekee mieli sitä potkia.
Jos mä olisin filosofi tai tähtitieteilijä, niin sanoisin, että tuotta hemmetissä kaikki planeetat, niin ne on suurin piirtein pallonmuotoisia. Maapallo on pallo, pää on pallo. Se on pallo pyöriä sykkii sydämen kanssa samassa rytmissä.
Ikääntyviltä urheilijoilta on tapana aina kysellä uran huippuhetkiä, mutta mitkä ovat sinun huippuhetkiäsi jalkapallon parissa?
Joo, no mä oon aloittanut tietenkin ihan sieltä, kun Pele voitti sen brasilialaisen maailmanmestaruuden. Mä olin ihan uskivi silloin, ja sitten 70-luvulla Johan Cruyff pelasi loistavasti Hollannille. Siis ei koskaan silloin tullut maailmanmestari eikä mehän. Eli mä oon seurannut aina maailman futista, mutta siinä rinnalla on koko ajan kulkenut kotimainen jalkapallo. Ja se on aivan aliarvistettua ja mua ärsyttää ihmiset suunnattomasti, jotka seuraa vaan jotain Barcelonaa tai maailman huippumaita tai huippuseuroja. Ja saman aikaan sanoo, että Suomi futis on tylsää. Se olisi vähän sama kuin lukisi vain maailman kiireellisuutta ja unohtaisi kokonaan, että Suomessakin julkaistaan hyviä romaneja, runoja ja novelleja. Eli mä kyllä puhun kotimaisen futiksen puolesta ja sanon, että mun henkilökohtainen kannattajana uran huippuhetki on 2008 vuonna, kun turkulainen FC Inter voitti Suomen mestaruuden.
Eli löytyykö suomalaista jalkapallosta siis niitä samoja tunnetiloja, joita vaikka FC Barcelonan pelit tarjoavat?
No, tavallaan jopa, niin, jos menee jalkapallon katsomoon, suurin katsomo, missä mä on ollut San Siro Italiassa. Siellä oli silloin vaan 60 000 katsojaa. Siinä mahtui yli 80 000, mutta mieletön määrä. Kotimaisessa sarjassa voi käydä esimerkiksi 2500, mutta siinä pääsee niin lähelle sitä kenttää ja niin lähelle pelaajia ja kentän tapahtumia, että jokainen kannattaja katsomosta kuuluva huuto vaikuttaa jollain tavalla siihen peliin, niihin pelaajiin. Että siinä pääsee jopa paljon enemmän lähelle. Tavallaan pääsee iholle sitä peliä enemmän. Että jossakin San Sirolla sitä katsoo melkein samalla tavalla kuin telkkarista, koska se yleisön pauhu ja kaikki on niin kova, että siellä helposti hukkuu siihen kokonaisuuteen. Eli tietyllä tavalla väittäisin, että tämmöisessä kotimaan sarjassa niin se on jopa aiheuttaa voimakkaampia reaktioita. Mitä en tarkoita, että pitää lähteä tappelemaan sitten pelin jälkeen niin kuin Italiassa, mutta ymmärrät varmaan, mistä puhun.
Kyllä, kyllä. Mutta eikä tämä kaikki ole pohjimmiltaan kuitenkin aika rahvaanomaista?
Varmasti on sitä, että kyllä ihmisessä on ne kaikki puolet, että mikäpäs nyt hauskampi paikka päästä primitiiviset tunteet palloille on kuin jalkapallon katsomassa. Täällä on niitä harvoja paikkoja, missä niitä enää nykyisin voi päästää, ilman että poliisit on kimpussa.
Sinä olet nyt puhunut tovin futiksesta ihmiselle, joka ei oikeastaan ymmärrä tuon taivaallista tästä touhusta. Toivotko samaan aikaan, että aikun tuo tyyppi ymmärtäisi jonain päivänä tämän lajin hienouden?
No totta kai ihan samalla tavalla, jos mennään joku tyypin, joka ei osaa ajaa polkupyörällä, niin mä mielellään annan vinkkiä, että kannattaa kokeilla. Sitä koska ihan myös runouteen, että mä tapaan myös ihmisiä, jotka kertoo, että ei ole elämässä lukenut yhtään runoa, mutta kannattaa kokeilla sitä polkupyörällä, jos se voi olla aika kivakin tapa liikkua.
Onko sinun vaikea kirjoittaa runoja jalkapallosta, koska olet niin lähellä tätä asiaa?
No mä en kirjoita oikeastaan jalkapallosta runoja mielellään, että pyrin olemaan kirjoittamatta niitä, mutta tässä vuosien varrella on käynyt sillä tavalla, että on jotkut asiat on antanut kimmokkeen. Että on kerta kaikkiaan ollut pakko vetää sitten, että kyllä mun 8 julkaistussa runokokoelmassa, niin viimeisimmässä 4, niin kyllä missä jokaisessa vähintään pari futista sivuavaa runoa on. Ja on, ja kannattaa kulttuuri käsitteleviä, että se on loppujen lopuksi niin, että ne aiheet valitsee minut eikä minä aihetta.
Näin siis turkulainen runoilija ja jalisfanaatikko Tapani Kinnunen. No, luodaanpa katsaus kansan pariin, nimittäin täällä huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe on tullut hyviä kysymyksiä ja kommentteja. Nimerkki Senalla on asia, hän toteaa, palloliitto tappaa kannatuskulttuurin. Se on todella vakava asia. Tifot, sun muut hyperventiloidaan pois katsomosta ja sakot ovat mielivaltaisia. järki käteen siellä liitossa. Ei alasarjan porukoita voi rikkeitä rangaista samoilla summilla kuin esim. Liigaporukoita. Mitä sanoo Dani tästä?
Näinhän se on, että nämä rangaistukset on järjettömiä. Suomessa tämmöisiä ulkomailla havaittavasti väkivaltaisia ylilyöntejä. Eli on käynyt ihan niin, että poliisit on ottanut YK-annettajakin, että hän on hakattu ja potkittu pampun kanssa ja muuta vastaavaa. Tämmöisiä Suomessa on havaittavista, mutta sitten sanktiot ja rangaistukset, mitä tapahtuu, niin ne on ihan ylilyötyjä. Että saattaa, meillekin tuli Lahden reissussa 500 euroa sakkoa, kun vessaan pyty muovikansi oli nyt rikki. Et ei tässä ole mitään logiikkaa tämmöisessä toiminnassa.
Kallis kansi.
Se on kallis kansi. Mä ajattelin, että voisi seuraava reissu ottaa itse muutama mukaan. Niin.
Voitte sitten vaihtaa siellä. No täytyy sanoa, äsken meillä jäi siinä tämä keskustelu ikään kuin kesken, että miten tätä suomalaista katsomokulttuuria sitten tulisi edistää? Mitä sinne katsomoon tarvitaan ikään kuin lisää, että kannattaa olla tyytyväisiä?
Varmaan olosuhteet voisi olla, että joka paikkakunnalla pitäisi olla se seisomakatsomo ja ennen kaikkea se seuran tuki takana, että hyväksyy tämmöiset kannattajat. Ja sitten medialla Suomessa on aika iso rooli tässä, että tällä hetkellä se nostaa vain esille, että kauhean tämmöinen sokkiva uutiset, milloin on tapahtunut, missä on tapeltu. Ikinä ei tuoda näitä positiivisia puolia esille. Ei mainita, kuinka hieno tifo jossakin oli tai kuinka hyvä tunnelma oli vaikka ottelussa. Se auttaa armeissa yhdellä, jos se pieni lakana, missä lukee HV, niin siellä on kaikki lehdet täynnä siitä tekstiä, että miksi näin tapahtuu.
Tämä on varmaan meillä niin uutta. Mulle tuli nyt nimittäin just mieleen, että kun väitöskirjaa tein, niin luin suomalaisten urheiluvaikuttajien tekstejä, niin muun muassa 70-luvulla yksi merkittävä suomalainen urheiluvaikuttaja kirjoitti, että yleisö ei kuulu urheiluun.
Se
on niin kuin, että niiden pitäisi olla myös lenkkeilemässä. Että ehkä tämä meillä on niin kuin nuorta. Sitten toinen, että meillähän tulee nämä vaikutteet Euroopasta, niin nehän on niin kuin siellä jo siirtynyt pitkin ja poikin. Joku asia on syntynyt Italiassa ja joku toinen Ranskassa, joku Englannissa ja ne vaihtaa näin. Sitä on oikeasti tutkittukin. Että se paljolti on mennyt niin kuin Eurocup-otteluiden mukana, on niin kuin Ranskasta kulkeutunut sinne tänne ja Englannista näin. Ja nythän niin kuin meilläkin, niin oikeastaan jääkiekkossa on otettu niitä kannattamisen elementtejä, jotka me maailmalta tunnetaan niin kuin pääsääntöisesti jalkapallosta. Ja ne niin kuin tavallaan imeytyy sitten koripalloon ja muihin, mihin rupeaa syntyä tällaisia. Mä uskoisin, että mitä Suomessa, niin siellä tarvittaisi varmaan enempi sitä porukkaa, joka uskaltaisi heittäytyä sinne niin kuin laulaa ja huutaa ja kannustaa. Että meillä ehkä se katsomokulttuuri sen suurten massojen osalta on se, että mennään kattoon peliä ja taputetaan sitten hienoille suorituksille.
No, mitä sitten, jos ajatellaan vaikka brittejä, kun siellä rugby on yläluokan laji ja jalkapallo vastaavasti työväenluokan. Suomessa taas työväenluokan laji, ainakin siis minä, Perttu Häkkinen, uskalla väittää näin, niin se on jääkiekko. Ja jalkapallo on hivenen elitistisempää puuhastelua. Olenko oikeassa vai loukkaanko minä nyt urheilukannattajia?
Mulla on vähän semmoista empiiristä evidenssiä tuohon, että niin me tehtiin tuon Petri Kuudenjelmin kanssa 2000-luvun alussa tämmöinen tilastollinen tutkimus siitä, että minkälaiset ihmiset matkustaa Suomen jalkapallojoukkueen mukana ulkomaille kannustamaan. Ja yksi semmoinen merkittävä havainto, mikä siitä tuli, siis tilastollisesta aineistosta nousi esiin, niin oli se, että jalkapallokannattajat on huomattavasti korkeampi koulutettuja kuin väestökeskimäärin. Et kyllä siinä jotain sen suuntaista on varmasti niin kuin löydettävissä.
Eli tämä poliisin ja median toisenaan esiin nostama syrjäytymispuhe on siis aikamoista.
Joo, mä en ymmärrä oikeastaan ollenkaan, että huligaanit olisi syrjäytyneitä. Et kyllä siihen liittyy niin paljon sellaista niin kuin kaupunkikulttuuria, ekstriimiä, elämysten hakua, tällaista näin, että mä luulen, että ne, jotka oikeasti syrjäytyneitä, niin ei ne lähde niin kuin vaatii oikeuksia niin kuin futismatsiin.
No mitä sitten se, että jos ajatellaan Britanniaa, niin siellähän on, voi sanoa, uskontomäärää, luokkamäärää, ihmisen identiteettiä, niin voiko yksi asia sillä selittyä ikään kuin, että Suomessa ei ole taisteluita otteluiden jälkeen esimerkiksi, niin se, että me emme ole luokkayhteiskunta ja suurin osa ihmisistä tunnustaa samaa kristinuskohaaraa. Me ollaan aika homogeenista lössiä siinä mielessä.
Niin, varmaan yksi selittävä on se tietty homogeenisuus ja Niin. Sitten mä luulen, että mulla on semmoinen pien tuntuma semmoiseen, niin kuin, että meillä on niin kuin, esimerkiksi jalkapallossa mä muistan hyvin tämmöisen episodin, että oli Porin pallotoverit muistaakseen. Ja sitten sitä joku markkinamies päätti, että nyt täytyy tehdä siitä muodikas, niin siitä tuli FC Jats. Että tavallaan niin kuin ne kaikki perinteet, mitä sillä seuralla on, niin, lakastiin pois. Ja sitten, että mahdollisesti vielä keksitään joku uusi logo. Että kun katsotaan näitä ulkolaisia seuroja, niin kuin mitä Suomessa paljon ihaillaan Englantia ja näitä, niin ne on nyt 1800-luvulla se layoutti suurimmaksi osaksi niin kuin tehty niille.
Näinhän se on. Perinteisen logo pitäisi munkin mielestä arvostaa. Jääkiekko TPS yritti tuossa muutama vuosi sitten vaihtaa logoa, mutta huonoin tuloksiin tämän uusi kauhean sotaturussa. Tehän tämmöistä voi tehdä, että se oli tosi iso asia monelle.
Niin tuo on mielenkiintoista. Tämä on vähän tämmöinen sivujuona, mutta mä mietin sitä, että minkä takia koskenkorvapullon etikettiäkin pitää aina 10 vuoden välein vaihtaa, koska se on niin kuin ulkomailla, jos jollain merkillä ollut se sama etiketti, se mitä kauemmin se on ollut, niin sitä enemmän sitä arvostetaan ja sitä vähemmän siihen halutaan koskea. Onko tämä sitten tällainen suomalainen tendenssi kanssa, että nyt pitää modernisoida? Ei ole kiva logo enää Tepsillä. Tehdään tällainen mainostoimistossa uusi. No, tässä huutolaatikossa, niin täällä nimimerkki Migi esittää tällaisen ihan hyvän pointin, mikä jäi äsken keskustelemattakin. Niin TPS on yleisseura, jolla on monta lajia valikoimassa. Miten suhtaudut ihmisiin, jotka esim. Jääkiekossa kannattavat Tepsiä, mutta futiksessa tai muuta seuraa?
No varmaankin Turussa kannattaa sitä Interiä, mikä ei todellakaan hyvä asia. Onneksi mä en tunne henkilökohtaisesti tämmöisiä henkilöitä, että olisi vähän vaikea ehkä suhtautua näihin, mutta kyllä mä ymmärrän, että heitä on meidän jääkiekko katsomassakin jonkun verran, että ei tälle mitään voi ja jokainen saa itse seuransa valita, mutta kyllä mä itse arvostan sitä, että se on se yksi seura, ei mennä niin kuin...
Ei olla moniavioisia.
Niin, näin.
No mitä sitten nämä Everton-fanit, joita sinä tutkit, niin kuinka paljon heillä oli sitten suomalaisia jalkapallojoukkueita tai jääkiekkojoukkueita kohtaan tällaisia lämpimiä tunteita? Vai olivatko he ylipäätään kiinnostuneita?
Muistan yhden haastatteluvastauksen, jossa yksi sanoi, että millekään muulle ei jää aikaa. Mm. Ja tämähän tietysti mielessä tänä päivänä, että jos sä oot todella kiinnostunut jostain, että se jaksa, tai mä en ainakaan itse jaksa seurata kaikkia mahdollisia lajeja. Että hyvä, kun niin kun nykyään tulee niin paljon niin kun tietoa futiksestakin niin kun seurattavaa, että se vie aika paljon niin kun aikaa jo se seuraaminen. Ja sitten toki siellä oli sellaisia asenteita selkeästi, että jääkiekko ei todellakaan kiinnosta ja jalkapallo on taidetta ja suurta kulttuuria, kansankulttuuria ja muuta. Mutta kyllä selkeästi sellainen, että suomalaista futista seurattiin, mutta se ei ollut se, niin kuin se että ei niistä kukaan niin kuin julistautunut suoranaisesti jonkun suomalaisen faniksi.
Oliko siinä sitten taustalla tällainen ajatus, että ylipäätään, koska britit on tällainen tietynlainen alkukoti, niin se brittifoodis oli jotenkin autenttisempaa kuin sitten suomalainen?
Kyllä varmaan paljon tuossa on sitä, että se on siis sitä autenttista. Ja sitten toisaalta meidän täytyy muistaa, että se brittifutishan on ensimmäinen tämmöinen niin kuin globaali mediaspektaakkeli, joka on tullut. Et se alkoi 50-luvulla BBC-lähetyksissä radiossa ja sitten 60-luvullahan Yle rupesi jo näyttämään sitä niin kuin telkkarissa. Ja niin kuin paljonhan on sitä tarinaa siitä, miten 70-luvulle lähetykset, ne oli legendaarisia, että mustavalkoinen lähetys ja vierasjoukkueella tummapaita, kotijoukkueella vaaleapaita. Ja sitten puoliajalla kerrottiinkin, että ei kun ne onkin nyt toistepäin, mutta tai että sumussa ei näe pelaajia tai jotain muuta. Mutta kyllä siihen liittyy semmoista niin kuin, aitoa alkuperäistä, vähän semmoista niin kuin raakaa, maskuliinista, työväenluokkasta kovaa asennetta. Et sitä on tavallaan niin kuin meidän helppo myöskin täällä nojatuolissa niin kuin kuluttaa ja rakentaa omaa niin kuin miehistä identiteettiä sen kautta.
No miten sä, Dani, näyttää sitten, että pitäisikö suomalaisten jalkapallon kannattajien ennen kaikkea kannattaa, tai siis sanotaan Veikkausliigan joukkueita esimerkiksi, ja pistää siihen kaikki tarmonsa ja unohtaa tällainen Britteen saarille suuntautuva mielikuvamatkailu?
No ehdottomasti, että Veikkausliigakatsomoja mahtuu porukkaan, siellä on paikkoja, kun niillä on omat seuransa ja omat ryhmänsä, niin rohkeasti pitäisi mennä sinne mukaan. Ja eikä tämä kieltä, kyllä mäkin seuraan ulkomaalaisessa futista jonkun verran, varsinkin saksalainen futis kiinnostaa. Ei se ole niin pois sieltä kotimaiselta. Et en mä niin näe sitä, miten voi syntyä sellainen tunne siinä johonkin seuraa, mitä sä et ole ikinä nähnytkään välttämättä eläessään. Niin mikä siinä on tämmöinen pointti taustalla?
Mutta onko sitten suomalaisen katsomokulttuurin, nyt päästään todella siihen alkulähteelle, niin onko se syy oikeastaan sen alennustilaan, niin se, että ihmiset eivät yksinkertaisesti käy otteluissa. Eli siis toisin sanoen se, että yleisön määrät ovat niin pieniä, kannattajasegmentti on niin ohut.
Se on jännä, kun sitä puhutaan paljon, että ei tulla sen takia kannattaa katsomaan tämän ottelun, kun ne väkimäärät on pieniä. Ja siinä on ihmeellinen ristiriita, ei tulla sen takia, kun siellä on vähän ihmisiä, niin eihän se väkimäärä lähde ikinä kasvamaan ylöspäin, jos ne ihmiset ei tule sinne ikinä. Jostain se täytyy aloittaa. Ja tuossa kun oli brittifutissa puhetta, niin Ruotsissa tuli samaan aikaan TV-lähetyksiä. Ruotsissa oli ihan yhtä pienet yleisömäärät jalkapallossa kuin Suomessakin. Jossain kohtaa se lähti se ero kasvamaan. Siellä kehittyi sitä omaa meininkiä, missä pitäisi arvostaa sitä omaa jalkapalloa käyttää peleissä. Ja Suomessa lahataan edelleenkin huomattavasti perässä. Täällä on ne, seuraa sitä brittifutista, mutta ei sitä paikallista.
No mitä tällä asialle sitten tulisi tehdä? Ja nyt niitä nopeita yhden lauseen vastauksia.
Veikkausliiga ilmaisella telkkarilla Ylelle.
Mitä sanoo Harri, mitä saadaan suomalainen katsomokulttuuri kukoistukseen ja kulta-aikaan?
Musta tuntuu, että jos mä tähän keksisin vastauksen, niin mulla olisi hyvin palkattu konsulttihomma jossain, mutta tämä on kyllä monimutkainen kysymys. Mutta menemällä sinne, katsomalla mitä siellä tapahtuu, ei se niin paljon ihmeellisempää ole kuin se eurooppalainen futiskaa.
Lämmin kiitos teille kummallekin vierailusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja me palaamme aiheeseen ensi viikolla uusin kujeen, oikein hedonistista loppuviikkoa.